Kumekucha Afrika.
Novemba 24 mwaka 2022 imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ni matumaini yetu msikilizaji kwamba umeamka salama salmin. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwa ni pamoja na Nuru FM ya Iringa Tanzania, Mbeya Highlands FM ya huko huko Tanzania, Hit FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara Kampala na UBC Radio, zote hizo zikiwa nchini Uganda, kati ya washirika wengine. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, waakilishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameamuru makundi ya wapiganaji DRC kuweka chini silaha na kujisalimisha ifikapo kesho Ijumaa saa 12 jioni, la sivyo wakabiliwe kijeshi. Waasi wakiwemo wanaodai kusaidia serikali wanasema hawataacha kupigana.
Wangeanza kwanza kuiomba Rwanda na Uganda kuweka hizo silaha chini ambazo wanaingiza Kongo, wa wanaendelea na njama zao za kuweza kujenga empire yao katika nchi za maziwa makuu. Hatutakubali kamwe na tutaendelea kujipigania na kupigania nchi yetu.
Katika taarifa nyingine, Tanzania inakabiliwa na uhaba mkubwa wa umeme kutokana na ukame, hali ambayo imesababisha mamlaka kuanza mgao wa umeme.
Sasa hivi umekuwa ni mgao wa kimya na kwa kweli unatuathiri sana. Mimi kijana wangu ana biashara ya bucha, na kwa hizi wiki mbili tu nyama kilo 218 zimeharibika.
Ni miongoni mwa mengi ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya nusu saa. Tutakuarifu pia yanayojiri Katara katika michuano ya kombe la dunia. Habari za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Zaidi ya watoto milioni 40 walikosa kupata chanjo dhidi ya surua mwaka jana, na hivyo kurudisha nyuma juhudi za kimataifa za kutokomeza ugonjwa huo unaoambukiza kwa urahisi duniani kote. Shirika la Afya Duniani WHO na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani CDC walisema katika taarifa ya pamoja jana Jumatano. Kampeni za chanjo zilitatizwa katika nchi kadhaa kwa sababu ya masharti ya kukabiliana na janga la COVID-19, na hivyo kupunguza chanjo ya surua maarufu MCV kutoka 86% mnamo mwaka 2019 hadi 81% hapo mwaka 2021, kiwango cha chini zaidi cha chanjo hiyo tangu mwaka wa 2008. Kufuatia janga la COVID-19, mipango ya kawaida ya chanjo zingine ilitatizwa vibaya, na mamilioni ya watoto walikosa chanjo za kuokoa maisha dhidi ya magonjwa hatari kama surua. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema katika taarifa yake, mwaka jana takriban visa milioni 9 vya surua na vifo 1,128 kutokana na ugonjwa huo viliripotiwa kote duniani kulingana na WHO. Russia Jumatano ilifanya mashambulizi mapya ya anga dhidi ya mfumo wa umeme wa Ukraine ambao tayari umeathiriwa na mashambulizi ya awali, huku vikosi vya Moscow vikidhamiria kusababisha dhiki dhidi ya wananchi wa Ukraine mwanzoni mwa majira ya baridi kali. Mamlaka katika mji mkuu wa Ukraine Kiev zilisema watu watatu waliuawa katika shambulizi lilolenga jengo la ghorofa mbili. Maafisa wa Ukraine waliripoti kukatika kwa umeme katika mji kadhaa pamoja na sehemu za Kiev na katika nchi jirani ya Moldova. Meya wa Kiev Vitali Klitschko aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram kwamba moja ya miundombinu katika mji mkuu imeathirika na kwamba mtu mmoja alikuwa amejeruhiwa. Katika mji wa magharibi wa Lviv karibu na mpaka na Poland, meya huyo alisema jiji zima limepoteza nguvu za umeme, ingawa hakukuwa na habari za mara moja kuhusu ni maeneo mangapi yaliyolengwa. Mashambulizi ya hivi punde ya Russia yalifuatia mashambulizi ya mara kwa mara ya awali yakilenga vituo vya umeme kote Ukraine katika wiki za hivi karibuni na kusababisha kukatika kwa umeme katika maeneo kadhaa. Na walimu katika shule za umma nchini DRC wamesitisha mgomo wao katika mkoa wa Kivu Kusini, lakini wanasema kwamba wanaipa serikali ya nchi hiyo wiki mbili kujibu madai ya kuboresha mishahara, la sivyo wataanza tena mgomo huo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wakati wa mkutano wao mkuu uliofanyika mjini Bukavu ili kutathmini hatua ya mgomo wao waliofanya kwa muda wa wiki mbili, walimu hao wamepatana kurudi tena shuleni kwa mafaa ya wanafunzi. Pamoja na kuendelea kudai waboreshewe mishahara, walimu wa shule ya msingi ya kiserikali wamesema watakuwa tena na subira, wakiamini kwamba madai yao yatatiliwa maanani. Roger Matabaro ni katibu mtendaji wa chama cha walimu wa Kongo Sieko mkoani Kivu Kusini.
Watoto wasiasirike na irresponsabilite ya watu wa moja. Tulipenda kujua hiyo franga haikuweza kutoka kwenye budget au finance. Kitu liwambilua kama imetoka na iko ndani ya mabank. Kitu lichunga hiyo franga haikulipiwa. Kisha juma mbili, kama tupate hiyo franga, tunaweza rujia ndani ya hiyo mkono.
Katika kauli yao, walimu wameahidi kurudi shuleni kuanzia Novemba 23, ila wakaguzi wa elimu ya msingi wanasema Jumatano wamezunguka katika baadhi ya shule za kiserikali na wamegundua kwamba walimu wengi hawakufika. Raton Kakumbwa ni miongoni mwa maafisa wa Wizara ya Elimu mkoani Kivu Kusini, anatoa onyo hili kwa walimu.
Wafanyakazi wote, sio tu mwalimu ambaye hafiki kazini bila maelezo yoyote, anapaswa kupata malipizi kufuatana na sheria ya nchi na sheria ya kazi. Kama vile tunajua wote, serikali amejitahidi siku kwa siku kwa kupata suluhisho kwa maombi na walimu.
Serikali ya Kongo imealika walimu kuwa na subira, ikiahidi kuwaboreshia mshahara. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Polisi wamemtambulisha mtu aliyefanya shambulizi la bunduki Jumanne usiku dhidi ya wafanyakazi wenzake katika duka moja la Walmart katika mji wa Chesapeake, jimbo la Virginia hapa Marekani, kama Andre Bing mwenye umri wa miaka 31. Taarifa zimeeleza kwamba Bing alikuwa kiongozi wa timu iliyokuwa ikifanya kazi zamu ya usiku na amekuwa mfanyakazi wa kampuni ya Walmart tangu mwaka wa 2010. Shambulizi hilo ni la pili wiki hii kusababisha vifo vya watu wengi nchini Marekani kwa muda wa siku chache. Shahidi mmoja alisema kwamba wakati wa shambulizi hilo wateja walikuwa wameingia dukani humo kununua bidhaa katika maandalizi ya siku kuu ya kutoa shukrani iitwayo Thanksgiving Day. Mshambuliaji pia alikufa katika mkasa huo, ingawa polisi walisema kwamba hawakuhusika katika kifo chake. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la habari la Associated Press, mwaka huu pekee Marekani imeripoti visa 40 vya mauaji ya watu wengi kwa kutumia bunduki, ukiwa ni miongoni mwa miaka iliyosajili visa vingi zaidi vya matukio kama hayo. Na Marekani Jumatano iliwalenga maafisa watatu wa usalama wa Iran kwa kuwawekea vikwazo vinavyohusiana na ukiukaji wa haki za binadamu, Wizara ya Fedha ya Marekani ilisema, ikitolea mfano ukandamizaji unaoendelea wa Tehran dhidi ya waandamanaji katika maeneo yenye Wakurdi wengi. Vikwazo vya hivi punde zaidi vya Marekani tangu kuzuka kwa maandamano nchini kote kujibu kifo cha mwanamke wa Kikurdi Mahsa Amini mwenye umri wa miaka 22 chini ya ulinzi wa polisi mwezi Septemba vililenga maafisa wakuu wanaodaiwa kuhusika katika ukandamizaji uliotekelezwa na maafisa wa Iran dhidi ya maandamano katika miji ya Wakurdi kaskazini magharibi mwa Iran, wizara hiyo ilisema. Vikwazo hivyo vimewakumba maafisa wawili katika mji wa Wakurdi wa Sanadaj, gavana Hassan Asgari na Alireza Moradi, kamanda wa vikosi vya sheria vya jiji hilo. Wizara hiyo ilisema kwamba Asgari na maafisa wengine walitoa sababu za uongo kuhusu kifo cha mwandamanaji mwenye umri wa miaka 16 aliyeripotiwa kuuawa na vikosi vya usalama. Mtuhumiwa mwingine aliyelengwa ni Muhammad Taghi Osanlo, kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Kiislamu wanaosimamia mji mwingine wa Wakurdi Mohabad, ambapo vikosi vya ziada vimetumwa kukabiliana na maandamano. Ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa mjini New York haukujibu mara moja ombi la kuzungumzia swala hilo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi na mwenzangu Kenneth Bwire. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako makundi yote ya waasi mashariki mwa nchi hiyo yameamrishwa kuweka chini silaha zao ifikapo Ijumaa wiki hii saa 12 jioni, la sivyo wakabiliwe na jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Uamuzi huo umetangazwa baada ya kikao kilichoongozwa na Rais wa Angola João Lourenço na kuhudhuriwa na Rais wa DRC Felix Tshisekedi, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye na mjumbe wa amani wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye ni rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Mkutano wa viongozi hao umetoa amri ya kusitisha mapigano ifikapo Ijumaa Novemba 25 na makundi yote ya silaha hasa la M23 wanaodai kwamba wanapigania haki za watu kutoka kabila la Watusi mashariki mwa DRC kuondoka katika miji ambayo linashikilia ikiwemo mji wa Bunagana. Waasi watapewa ulinzi na jeshi la DRC, jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO endapo watajisalimisha. Wanajeshi wa Kenya na Burundi tayari wapo DRC na Uganda inatarajiwa kutuma wanajeshi 1000 wiki ijayo. Maamuzi ya Luanda yamejiri siku chache baada ya aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kusema kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame anayetuhumiwa kuunga mkono waasi wa M23 ameahidi kushawishi waasi hao kuacha vita. Rwanda imewakilishwa kwenye mkutano wa Jumatano na waziri wa mambo ya nje Vincent Biruta. Kundi la M23 limekuwa likisisitiza kwamba kamwe halitaacha vita. Na Vendo wa Moto, mchambuzi wa siasa za maziwa makuu, anasema kwamba waasi hawawezi kushinda jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki endapo kuna ukweli na nia njema kutoka kwa nchi wanachama.
M23 wakati waliposikia kwamba kikosi cha Kenya kimeingia kule mashariki mwa Kongo, ilijaribu sana kufunga njia na ikajaribu sana kupanua himaya yao ili waweze kuchukuliwa kama ni kikundi chenye nguvu na kinachotakikana kichukuliwe kwa umuhimu mkubwa.
DRC inashutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 huku Rwanda ikishutumu DRC kwa kuunga mkono waasi wa FDLR. Mkutano wa Luanda pia umekubaliana kuacha kabisa ushirikiano wowote wa kisiasa na kundi la M23 na makundi yote ya waasi nchini DRC. Mkutano pia unataka kuwepo mpango wa kuwarudisha nyumbani wakimbizi wa DRC, kuanzisha mchakato wa kisiasa kati ya serikali ya DRC na makundi ya waasi na kurejesha uhusiano mwema kati ya DRC na Rwanda. Jean Mulumba, kiongozi wa kundi la Wazalendo linalodai kusaidia serikali kupambana na makundi mengine ya waasi, hata hivyo anasema hawawezi kuweka chini silaha na hawataheshimu makubaliano ya Angola.
Sisi tunawaza kwamba wangeanza kwanza kuiomba Rwanda na Uganda kuweka hizo silaha chini ambazo wanaingiza Kongo tangu mwaka 1996, wakija kutuvamia, wakipora mali yetu, wakibaka mama zetu, wakituua, wakitunyanyasa. Hapo ni kwamba wakiweza hiyo, amani itarudi na amani itadumu, na si hakuna mkongomani yote ambayo atachukua tena silaha kwa ajili ya kujitetea. Kwa wanaendelea na njama zao za kuweza kujenga empire yao katika nchi za maziwa makuu, hatutakubali kamwe na tutaendelea kujipigania na kupigania nchi yetu.
Mapigano ya waasi mashariki mwa DRC yameathiri biashara na kusababisha hasara kubwa, mizigo kutoka Kenya na Uganda ikikosa kuingia DRC. Kando na Bunagana, waasi wa M23 wanashikilia mji wa Rushuru na kufunga mpaka kati ya Ishasha na Kanungu, na hivyo kufunga kabisa mipaka yote kati ya Uganda na DRC.
Kumekucha
Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. BMJ Muridi anaendelea kukusomea habari za dunia.
Zimbabwe imewaachilia huru wanachama wa kikundi cha waumini wa madhehebu ya Kikristo waliokamatwa mwezi Julai kwa kuimba nyimbo za injili wakati wa maandamano. Mawakili wa waimbaji hao wamesema hayo yalifanyika baada ya mahakama kutoa hukumu ambayo haikuwahitaji kufungwa jela. Polisi waliwakamata waumini 34 kutoka dhehebu la Mitume walipokuwa wakitembea katikati mwa mji mkuu wa Zimbabwe, Harare, wakiwa wamevalia mavazi ya kidini wakiimba Bwana tafadhali tuokoe kutoka kwa mateso yetu. Mawakili hao walisema wengi wao walikuwa ni wanawake vijana waliohusishwa na chama kidogo cha upinzani cha Zimbabwe Transformative Party, ZTP. Mahakama ya Harare Jumanne iliwapata watu hao 34 na hatia ya kero wakati wa maandamano hayo ya amani na kumpiga kila mmoja wao faini ya dola za Zimbabwe 12,000 sawa na dola 33 za Marekani. Kundi hilo lilikaa gerezani kwa miezi 4 baada ya kukataa kuomba dhamana. Mashirika ya kutetea haki za binadamu na vyama vya upinzani vimelalamikia ongezeko la visa vya serikali kuwabana wapinzani huku nchi hiyo ikielekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Na mwana wa kambo wa rais wa zamani wa Malawi Peter Mutharika alikamatwa Jumatano kuhusiana na kisa cha mwezi uliopita cha kupatikana kwa kaburi la pamoja lililokuwa na miili ya watu wanaoshukiwa kuwa ni wahamiaji kutoka Ethiopia. Polisi walisema Tarikira Mafuza alijisalimisha baada ya kupata habari kwamba polisi walikuwa wakimtafuta. Msemaji wa idara hiyo Peter Kalaya aliliambia shirika la habari la AFP, ushahidi tulionao ni mkubwa na unamhusisha wazi na kesi hiyo ya kaburi la pamoja lililopatikana katika eneo la Mzimba ambapo miili 30 ilifukuliwa ambayo inaaminika kuwa ni ya wahamiaji kutoka Ethiopia, alisema Kalaya. Polisi mwezi Oktoba walifukua miili hiyo baada ya kupewa taarifa na wanakijiji katika eneo la Mzimba, takriban kilomita 250 kaskazini mwa mji mkuu Lilongwe. Baada ya siku chache za uchunguzi, jumla ya miili 30 ilifukuliwa katika maeneo mbalimbali karibu na eneo hilo. Waathiriwa waliaminika kuwa ni wanaume wa Ethiopia wenye umri wa kati ya miaka 25 na 40 na walidhaniwa walikuwa wakielekea Afrika Kusini. Mutharika alikuwa rais wa Malawi kati ya mwezi Mei mwaka 2014 na mwezi Juni mwaka 2020.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Tanzania inakabiliwa na uhaba mkubwa wa umeme kutokana na ukame ambao umepelekea kiwango cha maji kupungua. Hali hiyo imeathiri pakubwa biashara na wajasiriamali wanaotegemea umeme, anavyoripoti mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan.
Kilio kikubwa kwa sasa Tanzania hivi sasa ni umeme, ambapo sehemu kubwa zimekumbwa na tatizo la kukatika kwa umeme kila mara, jambo ambalo linawaweka wananchi wengi katika wakati mgumu, huku wafanyabiashara wakiwa waathirika wakubwa wa kupata hasara kutokana na hali hii. Riziki Shahari, mkazi wa Magomeni jijini Dar es Salaam, ni miongoni mwa waathirika na tatizo la ukosefu wa umeme. Anasema hali hiyo imekuwa ni kero kubwa sana kwa sababu umeme unakatika bila mpangilio wala taarifa kutoka kwa mamlaka, jambo linaloleta hasara kwa wafanyabiashara.
Yani hakuna taarifa kama zile ambazo tulipewa miaka nyuma kwamba kuna mgao, kwa hiyo maeneo fulani na maeneo fulani yatarajie kukosa umeme muda fulani. Sasa hivi umekuwa ni mgao wa kimya na kwa kweli unatuathiri sana. Sasa kuna wafanyabiashara ambao wanaathirika zaidi. Mimi kijana wangu ana biashara ya bucha, na kwa hizi wiki mbili tu nyama kilo 218 zimeharibika. Fikiria hiyo ni hasara ya kiasi gani.
Changamoto ya umeme inajitokeza katika kipindi ambacho wananchi wengi wangali wakikumbuka ahadi zilizotolewa na watendaji wa serikali na hivyo kuwapa matumaini kuwa tatizo hilo la ukosefu wa umeme lingebaki historia. Mhadhiri mwandamizi mstaafu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa Shaveri Lwaitama akizungumza na Sauti ya Amerika amesema ukame sio sababu inayopelekea uhaba wa umeme, bali mfumo wa kiutawala uliopo hauruhusu usimamizi wenye mkakati na madhubuti ya kulikomesha suala hilo.
Mfumo wa utawala wa Tanzania wa kuhodhi mamlaka yote kwenye urais wa kifalme huu, hata na kuwajibika walau watu kwenye kiasi sehemu mazao, kanda ya ziwa angekuwa na mamlaka yao huko. Wanaangaika wenyewe na wenye jinsi ya kutatua swala la umeme. Labda mambo mengine tusingekuwa tunayaona, lakini hiyo yote mimi nazungumza kama mwanazuoni kwa kufikie tu.
Kwa hali inayoendelea kwa sasa nchini Tanzania, hakuna namna ambayo serikali itakwepa lawama kutoka wananchi kwa sababu ya ukosefu wa umeme kwa muda mrefu bila ya kuwepo taarifa za mapema kuwajulisha huenda kutatokea kukatika kwa umeme. Hata hivyo, Martin Mwambene, kaimu mkurugenzi huduma kwa wateja TANESCO, amesema tatizo kubwa ni mitambo ya kuzalisha umeme, baadhi imeharibika na wao kama shirika wapo katika harakati za kufanya marekebisho, huku akiwataka wananchi kuwa watulivu.
Nchi yetu imekumbwa hali mbaya sana ya ukame. Imekwenda kuathiri sana mitambo yetu ya kuzalisha umeme kwa njia ya maji, mabwawa yetu ya Kihansi, Tera, mambo kabisa mabwawa yetu ya mikoa hii ya kaskazini. Lakini pia mashine zetu mbili zenye jumla ya megawati 40 katika kituo chetu cha gesi cha Bungo namba 3 zipo katika matengenezo kinga.
Maeneo mengi nchini Tanzania kwa kiasi kikubwa yanakabiliwa na tatizo la ukosefu wa umeme, huku shughuli nyingi za watu zikikwama, na sababu zinazotolewa na mamlaka husika ni kuharibika kwa mitambo ya kuzalisha umeme, maelezo ambayo yanabezwa na wananchi kuwa si sababu za msingi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC, Marekani. Tuelekee sasa Qatar. Aliniambia niite hivyo, Sande Shomari. Mechi ya kwanza katika makundi ya michuano ya kombe la dunia inamalizika leo kwa timu mbili za Afrika kutoa burudani ya aina yake kwa wapenzi wa mpira Afrika. Kamerun wanapepeta dhidi ya Uswizi, huku Ghana ikipepeta dhidi ya Ureno. Uruguay inacheza na Korea Kusini, na Brazil ikitalimana na Serbia. Sande Shomari yupo Doha, Qatar. Kamerun inakutana na Uswizi kwa mara ya kwanza. Ghana na Ureno itakuwa mara ya pili. Wataalamu wanaochambua soka Afrika, Sande, wana matumaini mema kwa mababe wa soka Kamerun na Ghana.
Kenneth Bwire, na kwa hakika wachambuzi wa soka Afrika waliokuwa hapa wanaiangalia Kamerun kwa mtazamo mpya, kwa sababu mbili tofauti. Ikiwa Kamerun imeimarisha safu zake za ushambuliaji, na wakisema kwamba kama unakumbuka Kamerun kwenye kombe la dunia ndio ilikuwa timu ya kwanza 1990 kuchomoza na kuingia robo finali, wakati huo wakiwa na mzee wa kazi Roger Miller. Lakini pia wachambuzi wanasema kwamba Kamerun wanajivunia mfungaji mwenye magoli ya kutisha wa kiatu cha dhahabu kwenye kombe la Afrika, Vincent Aboubakar. Wanaangaliwa kama ambao wanaweza kuleta ukombozi na mabadiliko katika safu ya ushambuliaji ya Kamerun, na kuondoa lile wingu la kutokushinda kwenye mechi za kimataifa kwa timu za Afrika. Na hata pia wakipata moyo kwamba mpaka sasa timu mbili za Tunisia na Morocco zote zimetoka na pointi moja na kuonyesha michezo ya hali ya juu. Kwa hiyo wachambuzi wanaona kwamba kuna matumaini huko mbele kwa upande wa timu ya Kamerun, hali kadhalika kwa upande wa timu ya Black Stars ya Ghana ikiongozwa na Dede Ayew, ambayo Bwire inaingia hapa kwenye kombe la dunia ikiwa kwenye nafasi inayopewa ni ya chini kabisa kuliko timu nyingine zote. Kwa hiyo wanasema hawa watu watakuja kujikomboa, kwa sababu wana jambo la kuthibitisha kwa nchi zingine. Ukiangalia wachezaji kama kina Thomas Partey na wataalamu wengine waliokuja, wale makipa waliobadilishwa watatu ambao wametoka kwenye timu zingine, wako vizuri na mchezo wao wa majaribio waliofunga Switzerland goli mbili.
Yanayomwandama Lionel Messi ndio anayomwandama Ronaldo wa Ureno, kwamba miaka imesonga na inabidi hii kazi ya kuchapa soka ikamilike. Anapoingia uwanjani Cristiano Ronaldo, matumaini ni yapi?
Ronaldo sasa ameachana na Manchester United. Ronaldo anataka kuonyesha dunia kwamba yeye bado ana uwezo, ingawa umri kama unavyosema umekaenda kidogo huko, lakini wanasema kwa sababu ana kitu cha kuonyesha, atakuja kama simba aliyejeruhiwa akitaka kuonyesha dunia sio Ghana tu bali dunia nzima kwamba
atakuwa anatarajia waombe mkwaju ndika afunge. Isipokuja kwenye safu ya mbele, basi pole kwake. Brazil ina wababe na wapambe wote wa mpira. Wanasemaje kuhusu hii timu Brazil?
Brazil inapewa nafasi kubwa Bwire, nafasi ya ushindi katika mechi na Serbia, lakini pia inapewa nafasi ya ushindi kwenda moja kwa moja hadi kubeba kombe hili la dunia. Kwa wachambuzi baadhi yao wanaona kama Brazil imekaa vizuri sana, Neymar yuko vizuri, vijana wengine ambao wanashirikiana nao pale kwenye timu yake, inaonekana kana kwamba wanasema hii timu kwa kweli imekaa vizuri.
Kesho Ijumaa ni nafasi nyingine tena kwa Senegal itakapokutana na wenyeji Qatar. Tayari Sunday tunajua uwezo wa timu hizi mbili, namna zinavyocheza, safu yao ya mbele, safu ya nyuma, katikati. Matumaini ya Senegal kuingia nafasi ya 16 bora kwa mavuno mazuri ya mabao watakapokutana na Qatar katika uwanja wa Al Thumama ipo.
Kweli kabisa. Kama ulivyosema Bwire, Senegal wana kazi kubwa ya kurudisha matumaini ya bara la Afrika na matumaini ya timu yao kwamba angalau wanaweza kufanya kitu, na vile vile wanaweza kufanya kitu bila Sadio Mane, maana imeshakuwa shida. Lakini Bwire, watakuwa na kazi kubwa kwa sababu vijana wa hapa Qatar sasa hivi wanaiangalia Saudi Arabia, wanasema aha, kumbe inawezekana. Sasa hapo ndio panapokuwa na kazi.
Asante sande.
Kwa hiyo kuna kazi, asante sana.
Asante. BMJ Muridi anatusomea muhtasari wa habari.
Zaidi ya watoto milioni 40 walikosa kupata chanjo dhidi ya surua mwaka jana, na hivyo kurudisha nyuma juhudi za kimataifa za kutokomeza ugonjwa huo unaoambukiza kwa urahisi duniani kote. Shirika la Afya Duniani WHO na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani CDC walisema katika taarifa ya pamoja jana Jumatano.
Muhtasari wa habari unakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mwelekezi amekuwa Jumbe Hamza, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridi, mimi ni Kenneth Bwire. Tunakuacha na tahariri, uwe na Alhamisi tulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inaendelea kuunga mkono kwa dhati wananchi wa Cuba katika juhudi zao za kupata uhuru, ustawi na mustakabali wenye heshima, alisema John Kelly, mshauri wa kisiasa wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Tunazingatia ustawi wa kisiasa na kiuchumi wa watu wa Cuba, na tunazingatia juhudi zetu katika kupatikana demokrasia na haki za binadamu na uhuru wa kimsingi. Wacuba wa tabaka zote za maisha wanazungumzia uhuru wa kimsingi, kupinga ukandamizaji wa serikali ya Cuba na kutetea mustakabali mwema. Hapo Julai mwaka 2021, ulimwengu ulishuhudia maelfu ya Wacuba katika kisiwa hicho wakiingia mitaani kudai uhuru kwa amani. Katika kukabiliana na maandamano hayo yasiyo ya vurugu, serikali ya Cuba iliwakamata waandamanaji na kutoa hukumu kali gerezani hata dhidi ya watoto, alisema mshauri Kelly. Iliamua kutumia mbinu za vitisho, usumbufu wa mtandao, makundi yaliyofadhiliwa na serikali, na kuwalazimisha waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu kukimbilia uhamishoni. Serikali ya Marekani inauwajibisha utawala wa Cuba kwa ukiukaji huu na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu kwa kuendelea kuongeza vikwazo vinavyowalenga wale wanaohusika na ukiukaji wa haki za binadamu, huku ikiboresha sera zetu ili kuongeza manufaa kwa watu wa Cuba. Kwa mfano, hapo Juni 2022, serikali ya Marekani iliondoa kiwango ambacho familia zinaweza kupokea kutoka nje na kuruhusu kupeleka fedha kwa watu wasio na familia yao huko Cuba, ambayo itanufaisha familia za Cuba, wajasiriamali na jamii zilizotengwa kama vile wa Cuba wenye asili ya Kiafrika. Kama mshauri Kelly alivyosema, sera zetu zinajumuisha misamaha na idhini zinazohusiana na mauzo ya chakula, dawa na bidhaa zingine za kibinadamu kwa Cuba. Tunatambua changamoto zinazowakabili watu wa Cuba. Watu wa Marekani na mashirika ya Marekani hutoa kiasi kikubwa cha bidhaa za kibinadamu kwa watu wa Cuba, na Marekani ni moja ya washirika wakuu wa kibiashara wa Cuba. Tangu 1992, Marekani imeidhinisha mabilioni ya dola ya mauzo ya nje kwa Cuba, ikiwa ni pamoja na chakula na bidhaa nyingine za kilimo, dawa, vifaa tiba, vifaa vya mawasiliano, bidhaa za watumiaji na vitu vingine vya kusaidia watu wa Cuba. Mwaka 2021 pekee, makampuni ya Marekani yalisafirisha bidhaa za kilimo zenye thamani ya zaidi ya dola milioni 295 kwenda Cuba, ikiwa ni pamoja na chakula ili kusaidia kushughulikia mahitaji ya msingi ya watu wa Cuba. Tunaungana na washirika wa kimataifa kuihimiza serikali ya Cuba kuachilia huru wafungwa wa kisiasa mara moja na bila masharti, na kulinda uhuru wa kujieleza na kukusanyika kwa amani kwa watu wote nchini Cuba, alisema mshauri Kelly. Marekani inaungana pamoja na watu wa Cuba na itaendelea kutafuta njia za kutoa msaada wanaohitaji. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.